Бүрәдәшің үйірімі еді, дашарышты министерінің Луксамбургта барыян дұғышы жоғынна, Беларус компаниялар бары дәхім, үркінші кәдер кәбір чәрелерін кейірділмеу мүмкін. Қажытына чәкліндіргі чәрелер көрлен адамларың таңы әдір 190-а олай. Режимін сайлаудан соң тұрын протестері қатнашанлары көркедерін қысышы нәтижесінне 2001-й елің девамынна бұл саны өншімігедек тәрелінді. Майя Козьянчич, Европа Бірлігінің бас дипломаты Катрин Эштенің сөзшісі. Ол Лукашенконың өтен үл декабрда жеделді ағдайда тәреден сайланмағыннан соң, оппозицион шақсиеттерің суда чекілмегінің Брюссель ішінні де аладаландырыяндығына айдияр. Мен олар бұл вақалары яғырмағы қайтадан тасиқларлар. Сияси тұсы оларын қалым кесірмен бошатылмау барадағы шағырышы күйшіндірілер дейіп қарашыярын. Олар шейлі хім білер ұса, мұнын мейрақта басыш етмек барада пікір алшарлар дейіп көзіянсіз айтияр. Европа Бірлігінің дашарі ішті министерлерінің режим бірін бағыланшықлы, мысал үшін оппозицион шақсиеттері іш кетмеге қатнашан судиялар ялы адамлары, бұл саны ва қошмақтан дашқары, Беларус компанияларының байлықларыны доңдырмақ барадым пікір алышмағы мүмкін. Кәбір іштерің әділмегінің зерурдық білен бірелешіға ағда дәулеттерің әммесі ұлалышта да Италия ва Латвия басықлайын кәбір дәулеттер бұл чәрелерің берк болмағына қаршы. Финляндияның Европа іштер министері Александр Стоп деңағырамлық әрекетіні шейлі суратландырды.
I think the key always with sanctions is to avoid targeting the people who are actually...
Менің пікірімше санкция мәселесіне есасы дат, өзгөрші істейен адамлара зиян етмелігі. Шол себептен бір ел тапмаға сейнен жылдар. Бұ үш үшін ең ғау ел кампаниялардан саулық кешмек болар. Бұ 100% нәтиже берер дейп біржектел, кәй халетті берер, кәй халетті әм нәтиже бермейер дейп пістуфай дейер.
They always work 100% in some cases they do, in some cases they don't.
Беларус яңын қолайда баға көзіян малия кризисіні еңіп кешері көмек үшін халқара валюта фондынан 1,5 миллиард долларлық кредит сұрады. Брюссельде әдір есасы орнына дұрян ағра дәулет Грециядағы иқтисади қиыншылығын болмау мүмкін. Йөне Швецияның дашарі ішті министері Карл Бит Беларусдағы кризис үнс берілмегіне мұнасип дейер.
We are of course focusing on situating Greece. You talked with all right about that.
Bizim hemmemiz Gresiya'daki yağdaya elbette üns veriyoruz. Ol bizim hemmemizi aradılandırıyor. Yöne Belarus'un maliyet aydın çökmüğünün onun hem erbet olmağı mümkün ne bildiriyor.
Belarus might be even worse in terms of financial collapse.
Европа парламентының кәбір ағдалары халқары валюта фонды Беларуса діңе сияси тұсығларың әммесіні бошаса көмек етмелді елдер. Йөне Европа Бірлігі халқары валюта фондына қатыш көркірмәге мейледел. Қалы берсе де фонд адет бойынша берген кредиттеріні берк сияси шерттері бағлы етмейер.